ดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิติการกำลังวาน
ร่วมกันนำเสนอรายการสู่คุณผู้ฟังนะครับเช่นเคยครับวันนี้หลังจากที่ช่วงเสนอข่าวแล้วเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาไฟป่าที่กำลังลุกลามใหญ่ในออสเตรเลียนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสาเหตุที่สำคัญเนี่ยมาจากอะไรบ้างถึงทำให้เกิดภาวะไฟป่ารุนแรงนะครับแล้วก็เช่นเคยหลังจากเสนอข่าวแล้วก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับหลังจากที่สรุปห้าดาบภาพยนตร์ทำเงิน5เรื่องไปแล้ว Underwater หนังแนวแอคชั่นไซไฟที่ได้คริสตินสจ๊วตนางเอกของชุด Twilight มาเล่นนะครับหนีตายใต้สมุทรออกมาจริงๆแล้วจะหนีตายได้พ้นไหมหรือว่าเรื่องนี้จะอยู่ระดับUnderwater หรือ Above Water หรือว่าปริ่นๆนะเดี๋ยวมาฟังกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามในสุดสัปดาห์กับ VOA คุณทรงพจน
์ครับผม
ก็คงต้องเริ่มกันด้วยเรื่องสหรัฐกับอิหร่านก่อน
ครับ
เพราะว่าล่าสุดของจากทำเนียบขาววันนี้จากฝ่ายสหรัฐเอง
มีความคืบหน้าม
ีประกาศมาตรการลงโทษ
ครับใครที่ตามข่าวนี้มานะฮะก็น่าจะจำได้2วันก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นแถลงที่ทำเนียบขาวนะครับบอกว่าส่งสัญญาณว่าจะไม่ใช้กำลังทางทหารแต่ว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นไปตามที่ผู้นำสหรัฐได้ประกาศเอาไว้นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับสตีเฟนมนูชินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไมค์พอมเปโอขึ้นแถลงข่าวร่วมกันนะครับที่ทำเนียบขาวระบุว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ภาคการก่อสร้างการผลิตการทำเหมืองแร่และก็อุตสาหกรรมสิ่งทอของอิหร่านนะครับก่อนหน้านี้มาตรการลงโทษที่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็มีผลต่อภาคการเงินภาคการพลังงานของอิหร่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรมของอิหร่านเลยนะครับนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่อิหร่านหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีฐานทัพ2แห่งในอิรักที่มีทหารอเมริกันประจำการอยู่เมื่อวันที่8มกราคมนะครับซึ่งบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็รวมถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนของอิหร่านนะครับรัฐบาลสหรัฐระบุนะครับมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้น่าจะกดดันให้อิหร่านเนี่ยจะต้องกลับสู่โต๊ะเจรจาว่าด้วยข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่กับสหรัฐได้อันนั้นเป็นความคาดหวังของสหรัฐนอกจากนี้บอกว่าอาจจะทำให้อิหร่านเนี่ยยอมลดโครงการพัฒนาขีปนาวุธแล้วก็เลิกให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆในตะวันออกกลางนั่นคือเป้าหมายของสหรัฐที่ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าพลตรีกาเซมสุไลมานีผู้บัญชาการกองกำลังคุสที่ถูกสหรัฐโจมตีจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับวางแผนที่จะระเบิดสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดนั่นก็เป็นการที่ผู้นำสหรัฐพยายามบอกว่าทำไมถึงจะต้องโจมตีสังหารครับผู้นำสหรัฐอย่างที่เคยบอกกล่าวเมื่อวันอังคารนะครับว่าสหรัฐเนี่ยจะเสนอให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตะวันออกกลางด้วยโดยขณะนี้องค์การนาโต้บทบาทส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างยุโรปกับทางอเมริกาเหนือมากกว่าครับก็จะต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยองค์การนาโต้จะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในตะวันออกกลางครับ
ครับในส่วนที่บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐให้เหตุผลข้ออ้างว่ากาเซมสุไลมานีเนี่ยวางแผนจะโจมตีสถานที่ตั้งทางสหรัฐทางทหารของสหรัฐรวมทั้งสถานทูตในกรุงแบกแดดเนี่ยก็เป็นข้ออ้างที่ว่าทำให้ต้องมีการใช้กำลังเข้าจัดการนะครับซึ่งทางสมาชิกรัฐสภาเองทั้งของริพับลิกันและก็เดโมแครตเองเนี่ยยังแสดงความไม่พอใจว่าในการไปแถลงซึ่งนำโดยไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนำทีมไปแถลงมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าผู้อำนวยการ CIA ไปแถลงที่จะไปเขาเรียกว่าเป็นบรีฟฟิ่งไปให้ข้อมูลโดยเฉพาะเลยต่อสมาชิกรัฐสภาถึงเหตุผลทางสมาชิกรัฐสภาบอกไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลย
ครับ
แล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่ได้เนี่ยก็คือข้อมูลที่รายงานอยู่ในสื่อ
ข้อมูลที่รู้อยู่แล้ว
ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงว่าเหตุใดหรือว่ามีภัยคุกคามที่ใกล้ตัวอะไรถึงทำให้จำเป็นจะต้อง สังหารหรือปิดชีวิตก
า
เซมสุไลมานีอีกข่าวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะสร้างสีสันมากกว่าหรือน่าตื่นเต้นมากกว่าในวันนี้สื่อของสหรัฐหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์ในระดับเรียกว่าที่ได้รับการยกย่องเชื่อถือน่าเชื่อถือนะครับรายงานว่าสหรัฐเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันในวันเดียวกันกับที่มีการส่งโดรนไปสังหารพลตรีกาเซมสุไลมานีที่อิรักนะครับในวันเดียวกันเนี่ยมีแผนส่งและหรือว่าได้ส่งโดรนไปเพื่อที่จะสังหารผู้นำกองกำลังคุดแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิรักอีกคนหนึ่งแต่อยู่ที่เยเมนชื่ออับดุลเรซาชาลัยแต่ไม่สำเร็จรายละเอียดของการสังหารเนี่ยไม่ชัดเจนว่าเป็นวิธีแบบไหนแต่ว่ารู้แต่ว่าไม่สำเร็จซึ่งวอชิงตันโพสต์เนี่ยรายงานที่ว่านี้อ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐซึ่งไม่เปิดเผยตัวนะ
ครับ
แล้วกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนเนี่ยก็ปฏิเสธหรือไม่ยอมให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่ว่านี
้
นะฮะแล้วทางด้านฝ่ายรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีในเรื่องนี้เลยเพราะว่าตามรายงานบอกว่าเป็นปฏิบัติการที่ล้มเหลวก็ไม่มีรายงานออกมาว่าไม่มีการเปิดเผยว่าได้มีปฏิบัติการเรื่องนี้อ
ัน
น
ี้
ก็เป็นตามการรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต
์ครับยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับคุณจำเริญเหตุการณ์เครื่องบินตก
ครับ
เครื่องบินโดยสารของยูเครนตกนอกกรุงเทหรานของอิหร่านนะครับวันเดียวกับที่อิหร่านเนี่ยยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพในอิรัก2แห่งนะครับวันนี้นะครับอิหร่านได้เชิญคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐหรือ NTSB ของสหรัฐนะครับนี่เป็นองค์กรตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐไม่ใช่ระหว่างประเทศแล้วก็บริษัทเครื่องบิน Boeing ซึ่งเป็นของสหรัฐเช่นกันนะครับเข้าร่วมตรวจสอบว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวตกเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับNTSB มีคำแถลงออกมาในวันศุกร์นะครับโดยยืนยันว่าได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมาธิการขององค์การการบินพลเรือนของอิหร่านจริงเพื่อให้จัดส่งผู้แทนเข้าไปร่วมในการตรวจสอบสาเหตุของเครื่องบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบิน752ที่ตกพร้อมกับทำให้มีผู้เสียชีวิต176คนนะครับอิหร่านยังได้เชิญบริษัท Boeingให้เข้าร่วมตรวจสอบด้วยเพราะว่าเครื่องบินลำที่ตกเป็นเครื่องบิน Boeing รุ่น 737-800 นะครับแต่ที่ยังไม่แน่ชัดก็คือทั้ง2ส่วนนี้คือทั้งของ NTSB กับบริษัท Boeing เนี่ยจะสามารถเข้าร่วมในการสืบสวนได้มากแค่ไหนในอยู่กับอิหร่านดังนั้นเนี่ยก็จะมีการจำกัดบางส่วนว่าบุคคลหรือว่าองค์กรของอเมริกาเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับอิหร่านได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับก็จะต้องดูกันต่อไปเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกมาแสดงความสงสัยเองเลยบอกว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ยิงเครื่องบินโดยสารตกนะครับโดยบอกว่าตนไม่เชื่อที่หลายๆคนบอกว่าเป็นปัญหาขัดข้องทางเทคนิครวมทั้งที่ทางการอิหร่านบอกเองว่าเป็นปัญหาขัดข้องทางเทคนิคมีเครื่องยนต์ลุกไหม้ระหว่างที่บินอยู่เนี่ยนะฮะตนไม่เชื่อเช่นนั้นแต่เชื่อว่าเป็นฝีมือของอิหร่านเดินจากขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งอาจจะเกิดจากการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับในขณะที่แหล่งข่าวในรัฐบาลอเมริกันก็ระบุนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เชื่อนะครับว่าเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยถูกยิงโดยขีปนาวุธและยังระบุด้วยว่าขีปนาวุธผลิตในรัสเซียนะครับแต่ก็บอกด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นการกำหนดเป้าหมายผิดของทางอิหร่านอันนี้ก็คือยังรายละเอียดก็ยังต้องอาศัยการตรวจสอบทั้งของทางฝ่ายอิหร่านเองแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศแล้วก็ของทางสหรัฐด้วย
ครับซึ่งคำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกเนี่ยมันจะต้องมีการวิเคราะห์หรือว่าจะต้องไปกู้เขาเรียกว่า black box คือกล่องข้อมูลกล่องบันทึกข้อมูลการบินแล้วก็กล่องบันทึกข้อมูลการสนทนาของนักบินกับหอบังคับการถ้าได้สองตัวนี้มาเนี่ยก็จะทำให้การสรุปหาสาเหตุของเครื่องบินตกเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นแต่ว่า
จริงๆแล้วมันได้แล้วกล่องเนี่ยคือสามารถกอบกู้มาได้แล้วนะครับจากจุดที่เครื่องบินตกแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่กับทางการอยู่ละ
ใช่ใช่เพราะว่าจะมีไม่กี่ประเทศเท่านั้นในโลกที่มีขีดความสามารถที่จะกู้ที่จะไปวิเคราะห
์
ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในกล่องนี้ได้คือ เมื่อกู้ได้แต่อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ของใครเนี่ยมันไม่มีความหมายเพราะว่าความสามารถของแล็บในการวิเคราะห์เนี่ยมันมีได้ไม่กี่ประเทศเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ผลิตเครื่องบินในยุโรปหรือว่าในอเมริกาเท่านั้นเองก็คงสถานการณ์ก็คงจะคล้ายที่ถูกยิงตกแล้วก็เชื่อกันว่าถูกขีปนาวุธของรัสเซีย
ซึ่งก็ใช้เวลายาวนานหลายเดือนเหมือนกันกว่าที่จะตรวจสอบแล้วก็สามารถเปิดเผยได
้
ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ครับครับนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาท่าทีนะครับหรือว่าความร่วมมือในระดับหนึ่งของอิหร่านที่จะเข้าไปหาสาเหตุของที่ทำให้เครื่องบินตกครั้งนี้ในวันเสาร์นี้ในเอเชียจะมีการเลือกตั้งที่สำคัญในไต้หวันเลือกตั้งทั้งประธานาธิบดีแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสถานนิติบัญญัติ113ตำแหน่งสหรัฐก็ถือโอกาสนะครับแสดงจุดยืนเน้นย้ำบอกว่าขอให้มีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมในไต้หวันในการที่ชาวไต้หวันเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี
้
การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่านอกจากจะเป็นการเลือกตั้งผู้นำแล้วก็อย่างที่ว่าเป็นการเลือกของสมาชิกสภานิติบัญญัติด้วยโดยผู้ที่แข่งขันลงสมัครเป็นผู้นำหรือเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันมี3คนคนแรกก็คือประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของพรรค DPP Democratic Progressive Party ซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่อีกคนหนึ่งคือฮั่นเกียวยูของพรรคก๊กมินตั๋งนะครับแล้วก็อีกคนคือเจมส์ซุงของพรรค People's First Party หรือ PFP ของไต้หวันแล้ววันพุธที่เพิ่งผ่านมาเป็นวันเกิดของผู้นำที่เรียกว่ามีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งคุณทรงพจน์ไทยที่ใคร
โอ้โหผู้นำระดับโลกนี่มี
หลายคนมากเลยใช่ไหม
ต้องบอกก่อนอายุเท่าไหร
่อายุเท่าไหร่36ปี
36ปี
ครับยังหนุ่มๆอยู
่โอ้โห
พอคุณทรงพจน์
เหลือไม่กี่คนแล้วคิมจองอึน
โอ้โหนี่แม่นเลยนี่โอ้โหแม่นมากเลยใช่วันพุธที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
เป็นวันเกิดของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเชื่อกันว่าครบ36ปี
ครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ถือโอกาสนี้ส่งข้อความหรือสารอวยพรวันเกิดไปให้แต่ไม่ได้ส่งเองโดยตรงฝากเกาหลีใต้ไปส่งให้แล้วที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ก็บอกมีการส่งสารอวยพรวันเกิดเนี่ยตามช่องทางที่ถูกต้องแต่ไม่มีคนรู้ว่าเนื้อความเนื้อหาของสารอวยพรวันเกิดที่ทรัมป์ส่งให้กับคิมจองอึนเนี่ยว่าอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวอ้างเสมอมาบอกตนกับคิมจองอึนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีราบรื่
ม
ราบรื่นแล้วก็แนบแน่นนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่งแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าทีล่าสุดที่ทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยให้กับเกาหลีเหนือหลังจากที่การเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ล้มเหลวแล้วก็หลังจากที่เมื่อตอนปลายปีต้นปีใหม่เนี่ยนายคิมจองอึนได้ออกมาปราศัยแล้วก็ประกาศบอกว่าขอให้เฝ้าดูนะจะมีการประกาศ
ของ
วันคริสต์มาสซึ่งไม่มีการส่งตามคำขู่
อาจจะเป็นจดหมายนี้ก็ได้
อันนี้จากทรัมป์จะส่งคิมจองอึน
ก็อาจจะส่งไปก่อนคิมอาจจะส่งให้ทรัมป์ไปแล้วแต่ทรัมป์ไม่ได้บอก
คุณจะพูดในทำนองว่าคิมจองอึนส่งสารการ์ดอวยพรคริสต์มาสมาแล้วก็ทันทีทรัมป์ก็ส่งแล้ว
ใช่อัน
นั้นเป็นการคาดเดาเกินไปแต่ว่าอย่างน้อยคิมจองอึนก็ไม่ได้ทำตามที่ขู่เอาไว้นะคร
ับ
บอกว่าจะมีของขวัญคริสต์มาสที่เซอร์ไพรส์ให้กับสหรัฐแต่ก็บอกว่าเนี่ยจะมีการเปิดเผยอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ในอนาคตอันใกล้เพียงแต่ว่าไม่ได้ถึงก็บอกตัดโอกาสในการเจรจาครั้งต่อไปหรือรอบต่อไปกับประธานาธิบดีทรัมป์นั่นก
็
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้นำสองคนซึ่งตอนแรกดูท่าทีว่าจะไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้เนี่ยก็นะตามคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐก็บอกว่ารับรื่นสนิทกันดีนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ในราชวงศ์หรือในครอบครัวของอังกฤษนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็มีข่าวเลยเป็นข่าวที่เรียกว่าทำให้เกิดเสียงฮือฮามากเลยว่าเจ้าหญิงเมแกนมาร์เคิลพระชายาของเจ้าชายเฮนรี่ซึ่งอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ลำดับ7ของการสืบสันตติวงศ์ของอังกฤษ
ตอนนี้น่าจะเป็น6นะคะ
6แล้วครับโอเค
ก็ถือว่าเป็นกระแสเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีพาดหัวข่าวก่อน Brexit มี Nextนะคะก็คือกรณีที่ทางเมแกนพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยได้มีการเผยแพร่ข่าวในการขอลดบทบาทในราชวงศ์นะคะซึ่งตอนนี้ทางพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่ก็เสด็จกลับแคนาดาท่ามกลางกระแสข่าวที่เรียกว่าโหมกระพือหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งดิฉันก็หายไปแต่ก็ติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยเจ้าชายอาชีพระโอรสเนี่ยประทับอยู่แคนาดาตลอด6สัปดาห์ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาเยือนอังกฤษ ก่อนที่จะมีการประกาศแผนการสำคัญก็คือทาง Instagram อย่างเป็นทางการนะคะโดยระบุว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยมีพระประสงค์ที่จะลดบทบาทในราชวงศ์ลงและจะใช้เวลาอยู่ฝั่งอังกฤษกับทางอเมริกาเหนือซึ่งก็คือแคนาดานะคะเพื่อให้ทั้งสองพระองค์รวมทั้งเจ้าชายอาชีเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวอย่างที่พระองค์ต้องการและว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าหญิงเมแกนเนี่ยต้องการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินของพระองค์เองนะคะแต่ในกรณีนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าหญิงเมแกนเนี่ยจะหารายได้ด้วยพระองค์เองเพื่อรองรับวิถีชีวิตที่จะต้องไปมาอังกฤษกลับอเมริกาเหนือแบบนี้ได้อย่างไรเพราะว่าในขณะนี้นะคะก็เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ก็ทรงให้การดูแลทั้งรายได้ทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องความปลอดภัยให้กับครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่มาโดยตลอดซึ่งก็มีมูลค่ามหาศาลก็หลายแสนปอนด์ต่อปีนะคะซึ่งเมื่อ6เดือนที่แล้วแต่ก็มีรายงานเมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะบอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าหญิงเมแกนเนี่ยทรงไปยื่นขอเครื่องหมายการค้าSussex Royal และ Sussex Royal Foundation ซึ่งเป็นโครงการการกุศลไปจนถึงสินค้าต่างๆครอบคลุมทั้งหนังสือหรือของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าหรือชุดนอนนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองพระองค์รวมถึงเจ้าชายอาชีเนี่ยสามารถใช้ความโด่งดังในการสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ต่างๆไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจะสร้างโปรดักชั่นเฮาส์ของตัวเองก็สามารถทำได้นะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยบรรดาสมาชิกราชวงศ์ระดับสูงแล้วก็พยายามที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วแผนการของทั้งสองพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่ผ่านความเห็นชอบหรือว่าไม่ได้มาปรึกษากับสมาชิกคนอื่นๆของราชวงศ์นะคะแต่ทางหนังสือพิมพ์ไทมส์รายงานด้วยว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงระบุเลยว่าจะตัดเงินช่วยเหลือเจ้าชายแฮร์รี่ทั้งหมดถ้าดยุคและดัชเชสของแห่งซัสเซ็กซ์เนี่ยยืนกรานที่จะลดบทบาทในราชวงศ์ต่อไปแล้วมุมมองของประชาชนเขาคิดยังไงยูกอฟนะคะไปสอบถามชาวอังกฤษประมาณ 1,327 คนบอกว่า 45% ของชาวอังกฤษเนี่ยเห็นด้วยกับการตัดสินใจของทั้งสองพระองค์นะคะขณะที่ 63% มองว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เนี่ยควรจะตัดเงินช่วยเหลือครอบครัวซัสเซ็กซ์นี้สักทีค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เรียกว่าสร้างกระแสหรือเป็นที่สนใจในอังกฤษมากพอสมควรทีเดียวรวมทั้งที่อื่นๆด้วยนะครับครับนั่นก็เป็นช่วงของการสรุปข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องของปัญหาไฟไหม้ป่าในออสเตรเลียครับคุณนิติการคุณทรงพจน์ตอนนี้ไฟป่าในออสเตรเลียก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าทำให้หลายคนตระหนกตกใจนะ
ครับ
หลายคนก็ไปกล่าวโทษบอกว่าเป็นฝีมือของนักวางเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้ป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาอธิบายบอกว่าไฟป่าในออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็น perfect storm เป็นเกิดขึ้นเพราะว่ามีปัจจัย 2-3 อย่างเนี่ยมาเกิดขึ้นผสมผสานกันอันแรกเลยเนี่ยใช่ภาวะโลกร้อนนะครับช่วยส่งเสริมให้เกิดแต่ว่าโลกร้อนเนี่ยไม่ได้ทำให้ไฟป่ามันเกิดโดยตัวเอง
ครับ
ภาวะแห้งแล้งจัดแล้วร้อนจัดในออสเตรเลียเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิในออสเตรเลียสูงถึง 49.9 องศาเซลเซียสบ้านเรานี่30กว่านี่เราก็รู้สึกแย่แล้ว 49.9 พอมีความแล้งและความร้อนจัดเนี่ยเชื้อเพลิงขาดแค่ระดับความชื้นในต้นไม้ในต้นไม้ในป่าเนี่ยซึ่งสามารถจะเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ลดต่ำลงก็ติดไฟได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้นยูคาลิปตัสเนี่ยติดไฟง่ายเพราะมีน้ำมันอยู
่
เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าหลายปัจจัยเนี่ยมันมาประจวบต้องตรงกันนะครับภาวะโลกร้อนหรือว่ามีกระแสความร้อนจัดร้อนจัดก็เลยทำให้เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงขึ้นมาทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอันเนี้ยไฟป่าในออสเตรเลียเนี่ยคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นกันไม่ว่าจะในออสเตรเลียหรือว่าในที่อื่น
ครับ
เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เขาเรียกว่าภาวะสุดกู่หรือสุดตรงที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
ครับ
แล้วในออสเตรเลียเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เตือนบอกว่าโอกาสที่จะมีไฟป่าปีในรอบ10ปีเนี่ยโอกาสปีจำนวนปีที่จะเกิดไฟป่าเนี่ยจะมีมากขึ้นแล้วปีไหนที่เกิดมีไฟป่าเนี่ยความรุนแรงก็จะมากขึ้นด้วย
ครับคือเราก็เห็นอ่านข่าวกันมานะครับนอกจากในออสเตรเลียก็ ปีนี้ปีที่แล้วก็มี Amazon ก็เกิดไฟป่ารัฐแคลิฟอร์เนียก็เกิดไฟป่ายุโรปก็มีไฟป่าดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ใช่ก็เรียกว่าก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝีมือมนุษย์แหละเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของฝีมือมนุษย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ธรรมชาติด้วยก็ทำให้ถ้ามีส่วนนี้กันครับเดี๋ยวเราเข้าช่วงของคุยกันบันเทิงเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องหนังใหม่แนวแอคชั่นไซไฟนะครับ Under Water สักครู่ครับ The Voice of America Direct from Washington VOA ครับวันนี้จะไม่รายงานห้างดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์นางเอกในชุดของแวมไพร์มาเล่นกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังสีสันหรือตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้กันThere's something following us. You can find me underwater. ก็เป็นเรื่องของทีมเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันแต่ไม่ได้อยู่เหนือระดับน้ำนะอยู่ใต้พื้นทะเลอยู่ใต้สมุทรลึกลงไป7ไมล
์นี่มีการพูดถึงกันบ่อยนะก้นสมุทรมาเรียนาที่หลายๆคนคิดว่าเนี่ยแหละคือก้นสมุทรที่ลึกที่สุดในโลกแล้วแล้วก็มีทีมวิจัยที่จะเข้าไปลงพื้นที่เข้าไปอยากจะเห็นว่าทรัพยากรเขาเล่าถึงว่าเนี่ยเขาไปทำแท่นขุดเจาะพลังงานกันที่ก้นสมุทรแล้วแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆแท่นขุดเจาะพังคนก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นอุบัติเหตุมั้งแต่ว่าทำไมมันเสียหายหนักจังเลยปรากฏว่าไปบังเอิญปลุกสิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรนี้ขึ้นมา
เขาอยู่ของเขาดี
ๆเหมือนไปปลุกเขาแล้วก็สงสัยจริงๆสร้างเป็นแท่นขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเรียกว่าปลุกแล้วนะน่าจะเป็นการเรียกว่ารอรับแล้วก็จะรอรับประทาน มนุษย์ที่อยู่ในแท่นขุดเจาะนั้นก็คือรอมาเป็นอาหารจานเด็ดนั่นเองนะคะ
ก็หนังเนี่ยถ้าดูไปแล้วก็คล้ายๆกับเป็นเอเลี่ยนแต่เอเลี่ยนเนี่ยเป็นการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดต่างดาวในอวกาศแต่ในเรื่องนี้หนีตายใต้สมุทรเนี่ยเป็นการหนีภัยจากสัตว์
ไม่เคยรู้มาก่อน
ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าใต้มหาสมุทรหรือใต้โลกลงไปเนี่ยมันยังมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้กันอยู่อีกเยอะแล้วเขาก็จับประเด็นในจุดที่เรียกว่ามาริอานาเทรนช์หรือว่าเป็นอะไรจุดหุบเหวก้นสมุทรจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยมาเป็นจุดเดินเรื่องในเรื่องนี
้มีก็อดซิลล่าไหมฮะ
ไม่มีก็อดซิลล่า
คุณคิดว่ามันจะมีไคจูหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณ
แต่จะออกมาในแนวนั้นคือหนังก็จะเดินเรื่องโดยอาศัยลักษณะของคนที่ติดอยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันแล้วก็มีปัญหากดดันมีปัญหาท้าทายทั้งจากแม้ว่าท่านขุดเจาะอาจจะพังลงใช่ไหมครับอากาศไม่พอจะหายใจแล้วก็มีสัตว์อะไรต่ออะไรมาจะต้องหนีเอาตัวรอดนะครับก็หนังก็เดินเรื่องโดยอาศัยอะไรอ่ะบุคลิกการวางบุคลิกของตัวละครแต่ละตัวที่มาร่วมเป็นร่วมตายกันเพื่อจะหาทางรอดแล้วก็หนังก็สำหรับผมเนี่ยก็คือพยายามจะให้เราคาดเดาอ่ะใครจะไปก่อนเพราะตามรูปแบบตามฟอร์มของหนังแบบนี้มันมีลูกตัวละครเยอะเนี่ยมันอยู่มันรอดตายไม่ครบทุกคนอยู่แล้วล่ะมันจะต้องมีบางคนที่ต้องหลุดไปแต่ว่าหลุดไปด้วยเหตุผลอะไรในสถานการณ์แบบไหนแล้วเขาได้ฝากให้เรารู้สึกเราคิดถึงเขาไหมเวลาที่เขาต้องหลุดไป
อ๋อหรือว่าเห็นแล้วตายไม่ใช่ก็ได้ก็ดีอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยอะไรทำนองนั้นคุณนิติการวันอาทิตย์นี้เราดูหนังเป็นแนวเปลี่ยนแนวเพราะว่าเป็นแนวแอคชั่นปนไซไฟนิดหน่อยก็ตั้งชื่อไว้ดีหนีตายใต้สมุทรในความเห็นแล้วหนีพ้นไหมหนีตายไหมเรื่องนี้จะรอดไหมเนี่ย
คือช่วงแรกเนี่ยเกือบจะพ้นแล้วน่าจะไปใต้น่าจะพ้นน้ำไปแล้วแล้วช่วงหลังๆเริ่มสเปะสปะแล้วดูทุลักทุเลจนคิดไปว่าเอ๊ะมันจะจบลงได้อย่างไรนะคะแล้วก็แต่ว่าโปรดักชันดีนักแสดงก็ดูจะพอเขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อพอดูไปได้แต่มันคล้ายๆกับว่าคุณมีส่วนผสมดีอ่ะแต่ว่าคุณไม่รู้จะไปปรุงอะไรมันก็เลยดูจบแบบทุลักทุเลในความรู้สึกของดิฉัน
ก็ยังไม่ถึงกับสร้างภาพจดจำได้ใช่ไหมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยก็คริสเทนสจ๊วตซึ่งเป็นดารานำฝ่ายหญิงในเรื่องนี้อาจจะยังไม่สมบทสมบัติเท่าไหร่คือยังบทบาทหรือว่าบุคลิกเนี่ยยังไม่แข็งพอที่จะนำพาเรื่องนี้หรือว่าผลักดันจูงคนดูให้เกิดความน่าเชื่อถือไปได้
ใช่
ก็เป็นหนังแนวสนุกโครงเรื่องก็ดูไปแล้วก็ช่วงทำให้เกิดความตื่นเต้นตามก็แล้วหนังก็ทำจูงให้เราตามไปอย่างที่ว่านะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คุยกันหนังไปแล้วก็เลยจะส่งท้ายด้วยผลงานเพลงของฝ่ายหญิงคนหนึ่ง เซเลน่าโกเมสพักหลังนี่ค่อนข้างอย่างเงียบเชียบไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร
่ครับ
เพลงของเธอก็ติดอันดับพ็อปชาร์ตอันดับ4เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Lose You to Love Me วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ